Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e ultima zi de luni din acest an 2011, este 26 decembrie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe parcursul zilei vom avea parte de cer variabil, pe care își vor face apariția atât norii cât și soarele. Maximile vor fi cuprinse între minus 2 și plus 3 grade Celsius. La această oră la Chișinău sunt 4 grade, iar la Tiraspol și Leova câte 2 grade cu plus. În următoarele zile vremea se menține frumoasă. Mâine vor fi 3 grade, miercuri și joi 5, iar vineri se vor înregistra 4 grade însoțite de laposiță. Ieri în regiunea Transnistreană a avut loc al doilea tur al așa numitelor alegeri prezidențiale. Bătălia s-a dat între Evgeni Șefciuc și Anatolie Kaminski. Totodată, actualul lider al regiunii Transnistrene, Igor Smirnov, a refuzat să-și exercite dreptul la vot. Despre viitorul relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol vom discuta cu doi foști deținuți ai regimului secesionist, Ernest Vardanian și Ilie Cazac. Va urma realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan ne îndeamnă să ne veselim pe cinste. Dar mai întâi câteva știri. Evgeni Șefciuc ar putea veni la cârma Transnistriei și Kim Jong-un, fiul cel mai mic al lui Kim Jong-il, a început să fie numit de presa nord-coreeană comandantul suprem, titlul avut de tatăl său. Acestea ar fi două din titlurile dimineții. Noul șef al regiunii separatiste a Moldovei este Evgeni Șefciuc, scrie RIA Novosti, care citează surse din autoritatea electorală de la Tiraspol. Potrivit agenției ruse, Șefciuc ar fi obținut 73,88% din sufragii. Pentru contracandidatul său, Anatolie Kaminski, susținut de Kremlin, ar fi votat 19,67% din alegători, în timp ce 4,45% dintre cei cu drept de vot s-au pronunțat împotriva tuturor. Comisia Electorală Locală urmează să anunțe primele rezultate oficiale la ora 10. Actualul lider separatist Igor Smirnov a refuzat să voteze. El a ratat clasarea în turul 2 al alegerilor șefului regiunii secesioniste a Moldovei. Kim Jong-un, fiul cel mai mic al lui Kim Jong-il, a început să fie numit de presa nord-coreeană comandantul suprem, titlul avut de tatăl său. Kim Jong-il a condus națiunea comunistă de la moartea tatălui său în 1994 și după ce a venit la putere, a izbucnit o foamete provocată de reformele economice proaste și de recoltele deficitare. 2 milioane de persoane au murit. Regimul său a fost aspru criticat pentru încălcarea drepturilor omului și a fost izolat pe plan internațional din cauza programului nuclear militar. Și de Crăciun, în urmă cu 22 de ani, au fost executați soții Ceaușescu. Pentru cetățenii României, căderea regimului comunist era egal atunci cu o libertate fără margini. Mai târziu, evenimentul istoric a generat discuții extrem de aprinse. Însă nici până astăzi nu au fost înlăturate multiplele semne de întrebare. Au fost știrile dimineții.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:04. Ieri a avut loc așa numitul scrutin prezidențial din Transnistria. A fost ultimul tur al alegerilor în care câștigătorul va fi desemnat candidatul care a acumulat cele mai multe sufragii. Astfel, locuitorii de acolo au decis probabil deja cine va ajunge în fotoliul lui Igor Smirnov, acesta fiind lider al Tiraspolului de 20 de ani. Scrutinul din Transnistria nu este recunoscut nici de autoritățile de la Chișinău, nici de comunitatea internațională. Așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doi foști deținuți ai regimului de acolo, jurnalistul Ernest Vardanian și fostul inspector fiscal de la Bender, Ilie Cazac. Le spunem bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Haideți să vedem. Rezultatele preliminare de acolo arată că Anatolie Kaminski, candidatul Kremlinului, ar putea să piardă. Să fie așa? Ați urmărit noaptea ce s-a întâmplat?
Da, potrivit ultimelor date pe care le-am observat, Evgeni Șefciuc a acumulat 76,4%, ceea ce înseamnă că Anatole Kaminski a pierdut foarte grav aceste alegeri și este un semn foarte interesant și pentru Federația Rusă care l-a susținut și pentru compania Sheriff.
Iornes Vardanean, să te întreb dacă aceste rezultate te-au surprins sau așteptai să câștige Evgeni Șefciuc?
Nu, eu am așteptat câștigul lui Evgeni Șefciuc, dar m-a surprins anume datele concrete, adică 76%, asta e prea mult.
Dar cum explici această prezență și aceste sufragii oferite lui Evgeni Șefciuc?
Eu am observat dezbaterile publice care au avut loc vinerea trecută și pot să vă spun că Evgeni Șefciuc se arăta mult mai sincer, mult mai competent și deschis pentru societate, în timp ce Anatole Kaminski era puțin mai oficios și nesincer. Nu mi-a plăcut deloc maniera lui de vorbire.
Ilie Kazak, ați așteptat Anatole Kaminski să piardă în fața lui Evgeni Șefciuc?
Deci da, totuși sunt de acord cu Ernest, fiindcă când mă uitam la televizor, la campania electorală, mi se părea că aș avea mai mare încredere în Evgeni Șefciuc și deci cred că și societatea tot e așa. Fiindcă unica ce promitea Kaminski era recunoașterea Transnistriei, dar oricum Evgeni Șefciuc vine cu idei bune și eu fiind ca inspector fiscal vedeam foarte multe proiecte, chiar și în legislația fiscală. El este un economist foarte bun. Deci și oamenii tot asta vedeau, fiindcă oricum a făcut el mult când încă era la postul speakerul, dar a făcut mult și când era ca simplu deputat. Avea foarte bune proiecte chiar atunci. Și oamenii asta ved. Asta e.
Ambii candidați spun că nu au nimic de împărțit cu Igor Smirnov. De ce credeți că cel puțin Igor Smirnov nu s-a prezentat ieri la urna de vot?
Simt că Igor Smirnov s-a pierdut de asta și el se simte înjosit acum. El dacă ar veni la vot, ar trebui.
Ernest Vardanean, ce crezi că va face Igor Smirnov?
Eu nu știu ce va face Igor Smirnov, sincer vă spun, mă interesează prea puțin chestia asta. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră precedentă, eu am fost mirat și șocat de faptul că nu a venit la scrutinul de ieri și am înțeles că este fața politică adevărată a lui Igor Smirnov, ceea ce a arătat el ieri. Adică toate vorbile lui timp de 20 de ani că acționează în favoarea poporului transnistrean este pur și simplu o momeală care a folosit-o în anumite scopuri populiste și politice.
Ar putea el să rămână la Tiraspol sau totuși ar putea să plece?
El ar putea să rămână la Tiraspol, dar oricum cred că va fi puțin periculos pentru dumnealui, pentru că știm noi că Comitetul de Investigație al Federației Ruse îl caută pe feciorul lui și pe nora lui și cine știe ce vor face rușii mai departe cu anume cu Igor Smirnov. Poate îl vor căuta și pe dumnealui. Înseamnă că dacă va rămâne Smirnov la Tiraspol, asta va fi puțin periculos, pentru că hotarele, așa zisele, sunt transparente în Transnistrie și poate Evgeni Șefciuc va dori să facă un cadou Federației Ruse și să-i predea lui Igor Smirnov în mâinile anchetatorilor de la Moscova.
Atât Evgeni Șefciuc cât și Anatole Kaminski au declarat că vor continua să lupte pentru recunoașterea independenței Transnistriei. Credeți că e ceva realist?
Parțial e realist, dar oricum eu vă propun să nu ne grăbim cu declarații și să așteptăm puțin. Asta va fi foarte interesant, pentru că nici Kaminski, nici Șefciuc n-au așa o experiență mare pe care o are Igor Smirnov în sensul luptei pentru independență. Asta e unul la mână și doi la mână, că acum actorii politici internaționali care sunt implicați în procesul 5+2 au puțin o altă părere. Nici unul dintre ei nu va încerca să recunoască independența Transnistriei, nici Federația Rusă. Asta înseamnă că domnii aceștia trebuie să-și schimbe puțin lozincele politice.
Chiar credeți că relațiile dintre Moscova și Tiraspol vor fi altele decât au fost pe parcursul celor 20 de ani?
Desigur. Desigur. Și de faptul că Igor Smirnov nu mai este acolo și de faptul că, vă zic încă o dată, că situația internațională s-a schimbat destul de brusc.
Ilie Kazak, ce crezi?
Deci, totuși, la cârmă Sovietului Suprem a rămas Anatolie Kamensky și oricum...
Credeți că el va rămâne în fruntea Sovietului Suprem de acolo?
Deci, nu pot să spun nimic, dar totul e posibil, fiindcă oricum șeriful va susține oricum pe Kamensky. Asta e. Dar poate ceva să se schimbe. Deci, oricum, Rusia va controla regiunea și pe parcurs.
Ce schimbări ar putea să aibă loc în relațiile dintre Tiraspol și Chișinău după venirea unui nou lider la conducerea regiunii transnistrene?
Deci, cred că vine domnul Șepciuc de speranță.
Ernest Vardanean, ce schimbări crezi că pot să aibă loc în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol?
Mai întâi de toate, schimbările trebuie să aibă loc în politica Chișinăului, pentru că, după cum noi știm, până acum, întotdeauna se spunea că Moldova nu recunoaște alegerile și negocierile nu pot fi pe principiul de egalitate. Eu totuși cred că Evgeni Șevciuc, care va deveni președinte foarte de grabă, este un politician nou, este un politician tânăr de o altă generație și Moldova trebuie să-și dea seama de faptul că nu este deja Igor Smirnov la putere și orgoliul cu care Moldova deci abordase această problemă până acum trebuie eliminată neapărat. Moldova trebuie să înțeleagă că chiar populația transnistreană care a fost care avea frică, da, să vorbească, să se simte liber. Acum, totuși, a dorit schimbări și a obținut schimbări esențiale în regiunea transnistreană. Înseamnă că Evgeni Șevciuc a primit un credit de încredere foarte mare și Moldova trebuie să vorbească cu Evgeni Șevciuc puțin altfel decât a vorbit până acum cu Igor Smirnov.
Puțin altfel ar însemna?
Ar însemna mai puțin prietenos și mai deschis. Mai deschis, pentru că totuși Evgeni Șevciuc este bun venit de către actor internațional. El a vizitat de mai multe ori țările din Occident și a vorbit acolo și este perceput ca un politician de o altă mentalitate, de o altă abordare a problemei. Asta e foarte important.
Altădată Evgeni Șevciuc declara că ar pleda pentru desființarea MGB-ului, să treacă în subordonarea internelor, va desființa și externele. Credeți în aceste spuse ale lui?
De ce
ar trebui?
Problema nu constă că el a spus și nu va face. Problema constă că cine îi va permite din Federația Rusă sau din cei foști angajați ai MGB-ului sau cei foști fostă echipă lui Igor Smirnov. Dacă îi va permite cineva, atunci el va face.
Dar ce ar însemna desființarea MGB-ului?
Păi asta înseamnă desființarea totală, pentru că este un organ de putere discreditat absolut, un organ de putere groaznic care are un renume foarte și foarte negativ și desființarea MGB-ului ar însemna schimbări reale în regiunea transnistreană. Ar însemna un pas spre transparența regiunii transnistrene pe plan internațional.
Despre respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, am putea vorbi deja într-o altă manieră?
Desigur. Dacă Evgeni Șevciuc va obține desființarea MGB-ului, atunci e o altă vorbă. Mă rog, asta înseamnă că totuși situația cu drepturile omului se va schimba, pentru că trebuie să fie schimbată.
Ilie Kazak, cât de mult se încalcă drepturile omului în regiunea transnistreană?
Deci foarte grav este acum situația. foarte mult. Deci nu...
Care sunt cele mai grave încălcări ale drepturilor omului în stânga Nistrului? Ernest?
Cele mai multe cazuri sunt încălcate dreptul, este încălcat dreptul de a se apăra în instanțele de judecată. Adică argumentele unui deținut sunt respinse, sunt falsificate, în timp ce argumentele martorilor sau persoanelor vătămate sunt percepute ca instanță în ultima adică ca adevărat în ultima instanță, mă înțelegeți, da?
Da.
Asta înseamnă că lipsește competitivitatea procesului de judecată. Principiul de competitivitate este unul dintre cele mai principale principii, principiale, adică, da? Principiul acesta lipsește acolo și eu sper că odată cu schimbarea puterii la Tiraspol se va schimba și problema asta.
Dacă ar fi să aveți ocazia să discutați cu noul lider de la Tiraspol, de unde ați porni dialogul?
Chiar nu știu, sincer vă spun, este o întrebare puțin neașteptată. Totuși eu știu că nu contează cu ce mă voi porni, contează despre ce vom vorbi și la ce vom ajunge împreună.
Despre dacă, ce de vorbit e vorbi. Mult. Despre
da,
ce...
da, există o grămadă de chestii pe care aș vrea să le discut cu dumnealui.
De fapt, de ce ar avea nevoie Republica Moldova de Transnistria?
Păi, este o întrebare foarte bună. Dacă Moldova declară că Transnistria este o parte componentă, atunci trebuie să înțelegem că populația din Transnistria este populația Moldovei. Și, deci, toate dispozițiile, toate aspirațiile populației transnistrene trebuie percepute ca aspirațiile și încercările populației Moldovei. Adică, nu-mi place să aud vorbe cum ar fi iată în populație, în Transnistria trăiesc jumătate de milion de oameni care sunt proruși, proestec, vai ce groază va fi pentru Republica Moldova, dar pentru de ce avem nevoie de acești oameni? Eu întotdeauna le zic, oameni buni, dacă aveți frică de acești, de populația Transnistriei, atunci dați-i drumul. Recunoașteți independența Transnistriei și răzbijaliți, cum se zice în limba rusă. De ce spuneți așa și așa într-un tip? Adică dacă temeți de Transnistria, atunci recunoașteți-o. Dacă nu temeți, atunci vă împăcați cu faptul că sunt acolo oameni proruși. Dar eu în același timp vă afirm că fiind proruși, ei nu se împotrivesc integrării europene, pentru că acolo sunt oameni deștepți care văd cum se dezvoltă Uniunea Europeană și credeți-mă că ei tot doresc să fie europeni, dar chiar fiind proruși.
Ilie Cazac, tu ce crezi? De ce ar avea nevoie Republica Moldova de această reunificare cu malul stâng al Nistrului?
Deci, da, cum a spus Ernest, este teritoriul nostru. Într-al rând, este o zonă foarte atractivă pentru investiții, pentru dezvoltarea țării. Moldova are nevoie de reintegrare.
Acolo există corupție, se spală bani, așa cum se vorbește în presă și nu numai?
Deci, da, din cauza că este foarte, corupția e foarte mare și sunt foarte multe represii în sfera economiei, foarte mulți agenți economici sunt închiși acum. Și,
ce înseamnă sunt închiși?
Deci sunt închiși de combatere crimelor economice și corupție către secția aceea și deci, la mulți dintre autoritățile le se ia business-ul, le se ia tot și... Deci, din cauza asta, pentru investiții străine, zona acum, în prezent, nu e atractivă. În primul rând, trebuie domnul Șefciuc, dacă să-și realizeze promisiunile, să se pornească de la corupție, să pornească de la organele de drept, să fie... să schimbe legislația, să schimbe toate procedurile și...
Unii experți vorbesc despre costurile evidente ale reintegrării. Ei spun că aceste costuri s-ar cifra la miliarde de dolari. Voi ce credeți? Cât va costa reintegrarea Moldovei pentru autoritățile, pentru guvernarea de la Chișinău?
Deci ar trebui voință politică.
Ernest, care ar fi costurile reintegrării?
Costurile, într-adevăr, pot fi foarte mari, dar știți cum, există niște lucruri în viața asta care nu au preț. Adică dacă noi spunem, noi afirmăm că Transnistria este o parte a Moldovei, este pământul Moldovei, atunci care poate fi prețul? Puteți să aveți prețul la casă părintească sau, nu știu, la sănătate mamei, asta e cum. Eu totuși cred că nu este un dialog constructiv în acest sens, pentru că dacă noi începem să numărăm banii noștri în buzunar, asta e nu prea frumos din punct de vedere intereselor de stat. Eu sunt parțial de acord cu expertii care afirmă că unificarea poate costa prea mult, dar beneficiile și perspectivele acestei reîntregiri pot fi încă mai mari decât aceste costuri.
Moldova poate sau nu să-și asume reunificarea de una singură?
Una singură niciodată. Nu, asta nu e Germania, mă scuzați. Dar oricum, vă zic că actori internaționali, cum ar fi, spre exemplu, Federația Rusă, pot face niște pași înainte spre noi, poate anula datorie pentru gaze naturale, care o avem acum, da, 3 miliarde de dolari pentru regiunea transnistriană. Putem avea niște investiții din partea Uniunii Europene sau Statelor Unite, de ce nu? Pentru că regiunea asta este considerată o regiune foarte interesantă din punct de vedere geopolitic. Acolo avem, aici avem niște trasee internaționale foarte importante. Și în același timp, lipsa întregirii țării și prezența unui conflict teritorial și politic este un pericol foarte mare pentru stabilitatea din regiune.
Presa de acolo se spune că ar fi riguros cenzurată și subordonată ideologiei oficiale a regimului. De fapt, presa de acolo prezenta Moldova ca fiind o țară vecină și chiar una agresoare.
Da, asta este. Eu știu foarte bine chestia asta.
Opoziția și societatea civilă din Tiraspol, din Transnistria, sunt controlate, supravegheate strict de către structurile de acolo?
Organizațiile obștești patriotice, sau cum eu le numesc URA patriotice, sunt controlate și chiar create de organele de forță, cum ar fi MGB-ul, iar acele organizații care erau create de alte forțe politice sau de peste hotare sunt, de fapt, destul de independente, dar oricum sunt controlate și supravegheate de către acele organe.
Transnistria poate deveni o regiune democratică, o regiune prosperă, una deschisă lumii?
Da, de ce nu? Pentru că, deși acolo funcționează mașina propagandistă foarte activ, asta nu înseamnă că transnistrienii habar nu au de ceea ce se întâmplă în lume. Ei au acces la internet, au acces la presa internațională, ei au rude peste hotare care povestesc tot ce se întâmplă în apropiere Transnistriei și oamenii înțeleg acolo foarte bine cum se dezvoltă lumea și cum se deosebește Transnistria de lumea asta.
Domnule Vardanean, domnule Cazac, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție matinală la acest început de săptămână. Este ora 7:24. Revenim cu știrile dimineții pe scurt. Evgeni Șefciuc ar putea veni la cârma Transnistriei și Kim Jong-un, fiul cel mai mic al lui Kim Jong-il, a început să fie numit de presa nord-coreeană comandantul suprem. Noul șef al regiunii separatiste a Moldovei ar putea fi Evgeni Șefciuc. Despre asta scrie și presa rusă, care citează surse din autoritatea electorală de la Tiraspol. Comisia electorală locală urmează să anunțe primele rezultate oficiale de acolo la ora 10. Actualul lider separatist Igor Smirnov a refuzat să voteze. El a ratat clasarea în turul 2 al alegerilor șefului regiunii secesioniste a Republicii Moldova. Și Kim Jong-un, fiul cel mai mic al lui Kim Jong-il, a început să fie numit de presa nord-coreeană comandantul suprem, titlu avut de tatăl său. Regimul său a fost aspru criticat pentru încălcarea drepturilor omului și a fost izolat pe plan internațional din cauza programului nuclear militar.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Voi încerca măcar acum, de sărbători, să las spiritul critic la o parte și să urmez sfatul unor ascultători optimiști. Voi încerca să fiu mai vesel, mai senin, mai încrezător în viitor, în șansele pe care mi le oferă țara. Unde mai pui că o sumedenie de știri minunate parvin în aceste zile. Bună oară! Cum să nu fii însuflețit de următoarea știre, anume aceea că Ministerul Finanțelor va aloca 1.248.000 de lei pentru organizarea Revelionului și a manifestărilor cultural-artistice din Piața Marii Adunării Naționale. Păi numai vestea asta e în stare să te proiecteze pe culmele veseliei debordante. Pe de o parte, guvernul are grijă de distracția poporului, vrea să sărbătorim pe cinste și ne creează condițiile necesare. Pe de altă parte, vă imaginați ce bucurie să întâmpini anul nou în centrul Chișinăului, alături de mii de concetățeni. Asta e cu totul altă mâncare de pește decât să stai acasă în sânul familiei. Afară, în Piața Mare Adunării Naționale, ascultând șlagărele vedetelor recente și felicitările conducătorilor, savurând focurile de artificii, te simți și tu o părticică a unei societăți unite, solidare, care știe ce vrea. Cu adevărat, e curată prostie să te refugiezi de sărbători în perimetrul familiei sau al rudelor. Mult mai fain e să participi la manifestările cultural-artistice din piață. Abia acolo te simți om, te veselești împreună cu compatrioții cu care făurești viitorul țării. Iar dacă îți mai și surâi de norocul să dansezi alături de niște tineri frumoși, aghezmuiți, care aruncă sticlele golite prin parc, bucuria e aproape mirifică. Într-adevăr, toate sărbătorile astea din centrul capitalii reușesc să ne unească, să ne facă mai apropiați și mai solidari. După un chef în PMAN, după o bere rece dată peste cap alături de alți compatrioți, după strigăte și chiute asurzitoare, simți cu toată ființa că nu mai ești doar un apărător al fortăreții familiale. Sărbătorind în piață, tu devii cu adevărat membrul unei țări frumoase, un om liber, respectat și cu viitorul în față. Așadar, să ne veselim, să venim în Piața Mare Adunări Naționale, să chiuim și să bem pe săturate. E limpede că avem toate motivele să o facem. Show-ul stă să înceapă și are acoperire bănească.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Aici se încheie ediția de dimineață emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. De seară vă invităm să ascultați un program special de muzică de sărbători. Valentina Ursu și Sergiu Tudos vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc un început cât mai reușit de săptămână. Aici Radio Europa Libera.